Velkommen til, kære lyttere. Og vi er i gang med den optagelsen af den allersidste episode af Den Liberale Danmarks Historie. Og til dem, der ser med på YouTube, kan nok allerede se, at vi har bevæget os ud af det vante studie på Christiansborg. Vi er nemlig taget ned til Gloslunde på Lolland, hvor vi skal optage med dagens gæst, Henrik Gade Jensen. Velkommen til.
Mange tak.
Og vi laver to episoder om et emne, jeg synes er rigtig vigtigt for hele den her podcast-serie. Vi har talt rigtig meget om velfærdsstaten, særligt i et perspektiv fra efter 2. verdenskrig. Men vi har egentlig lidt forsømt at tale om, hvad var opfattelsen af velfærd i 1800-tallet, altså før krigen, før at den moderne velfærdsstat den opstod. Og det har du, Henrik, skrevet en bog om, der hedder Menneskehedens Værk. Og du har egentlig også beskæftiget dig med det her også i den offentlige debat. Men før vi kommer dertil, vil du ikke lige introducere dig selv?
Jo, tak fordi jeg måtte være med. Jeg er sognepræst her på Lolland, og det er jeg rigtig glad for. Det har jeg været i 11 år, og før da arbejdede jeg på tænketanken CEPOS, og var med fra starten, og det er jo mest derfra, det var dengang jeg skrev den bog, og også var mere engageret i debatten omkring de spørgsmål. Nu er jeg mere gået i eksil her som præst her, statsansat tjenestemand, og det er jeg glad for. Men oprindeligt er jeg faktisk uddannet magister i filosofi, og har undervist på universitetet i filosofi og flere andre steder også. Så jeg har sådan en bred baggrund også for at blande mig lidt i den diskussion.
Du var en del af sådan det, man kalder det nye intellektuelle højre tilbage i 90'erne. Kan det passe?
Sådan vil jeg ikke titulere det, ikke? Også jeg vil egentlig bare... Jeg er egentlig ikke så vild med sådan nogle retningsangivelser. Ja. Mere en spændende diskussion om, hvor vores samfund går hen, og hvor har det været fra, hvor kommer det fra, og hvor går det hen.
Ja, og altså en af de idéer, som du i hvert fald har bragt meget frem, så er det her omkring velfærden før velfærdsstaten. Og det, altså hvis jeg skal tage, jeg lytter med os bag sådan, tanken omkring den her podcastserie, så er det også at være med til måske at forsøge at rykke lidt, eller rykke lidt ved nogle opfattelser og aflive nogle myter omkring det danske samfund, som særligt er bragt frem af noget af historisk, men også af sådan en socialdemokratisk fortælling omkring Danmark. Og en af dem, der er det her med, at venstrefløjen er dem, der går op i de mest socialt udsatte, i de fattige, imens at os borgerlige eller de liberale, vi er sådan nogle lidt mere kolde og kyniske nogen. Jeg plejer nogle gange at sige, at vi har lavet venstrefløjen tage patent på det gode, og så har vi selv tænkt, at det var nok at tage patent på det kloge. Men i virkeligheden, så ligger der jo rigtig meget inde i maven på den her velfærdsopfattelse fra før, og det er det, som dagens episode skal handle om. Og her i første del, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi blev lidt klogere på netop det, jeg lige talte om med, at vi ved måske utroligt lidt om den danske velfærdshistorie fra før den moderne socialdemokratiske velfærdsstat blev oprettet her i løbet af 60'erne. Men så sådan et helt bredt spørgsmål. Hvordan opfattede man egentlig velfærdsstaten? Eller hvordan opfattede man ordet velfærd, før at den moderne velfærdsstat kom?
Altså man kan sige utrolig meget historisk skrivning sådan om det moderne Danmark. Det bygger jo på, at det er først, når staten ligesom skrider ind og laver en eller anden regulering, lovmæssighed omkring, for eksempel hjælp til forskellige grupper, at det, man så bliver øjet også sådan, at man ligesom ser, at det var først der, det skete. Altså, vi fik en folkeskolelov i 1815 eller 5 eller hvad det var, ikke også? Men der det havde jo ikke rigtig nogen effekt, men alligevel fejrer man det, fordi det var der, staten gik ind og sådan noget, ikke også? Så det er jo tit det, at når staten går ind, så bliver det, der bliver omtalt. Og både i populære fremstillinger og også i mest akademiske værker omkring sådan den danske velfærdsstatshistorie, ja, der er det stort set en historie om velfærdsstaten, og om at al velfærd må emergere fra staten eller må udstrømme fra staten, og så ser man ligesom ikke rigtigt, hvad der var før. Det kommer til at gå under radaren, at der faktisk var en masse selvhjælpsorganisationer, understøttelsesforeninger, og der var egentlig et ret levende, forbavsende levende civilsamfund, vil jeg sige, i 1800-tallet, frem til, som så langsomt, og det er en lang proces jo, langsomt erstattes af statslige ordninger. Altså fra alle former for understøttelse bliver jo så langsomt gjort til rent statslige understøttelser, så der ikke er mere tilbage næsten af det frivillige.
Men hvis du siger, at årsagen til, at vi måske har glemt noget af det, eller ikke fokuserer så meget på, at det handler om, at meget af den politiske debat, eller meget af historisk skrivning, tager udgangspunkt i netop statens rolle. Hvordan tænkte man så på det der, før, altså i 1800-tallet? Vi havde jo en form for velfærdssystem, det kommer vi ind på igen.
Ja.
Men hvad lå der ligesom i maven på ordet velfærd?
Altså, det var en pligt at hjælpe. Altså, der var jo en masse, og det begynder jo først, altså man kan sige, før 1800-tallet, 1700-tallet og sådan noget, der har vi enevælden, som er jo, hvor det egentlig er lidt ligesom velfærdsstaten, kan man sige, hvor enevælden ligesom er den, der står for det i sådan en paternalsk, faderlig velvilje over for undersåtterne. Og så får vi ligesom liberaliseringen i 1800-tallet, og så kommer ligesom også behovet for at lave noget mere, altså på lave hjælpeorganisationer og støtteforeninger, altså det, man samler under nogle gange filantropi. Altså det bliver faktisk en kæmpe organiseret. Det var for mig, var det en stor aha-oplevelse at opdage, hvor meget der egentlig var før, hvad skal vi sige, før 1933 og i løbet af 1800-tallet, af organiserede indsamlinger, altså det, man populært kalder hattedamer, hvad der er en meget nedladende udtryk, men der var en utrolig organiseret en, hvor man bidrog frivilligt, og så var der jo en organisering, der undersøgte, om hvem der havde behov for hjælp, og gav den hjælp, der var. Og selvfølgelig er det slet ikke den størrelsesorden, som velfærdsstaten kan yde. Det var også et mere begrænset samfund. Men villigheden til det og var meget stor, og det var sådan en borgerlig pligt, at man hjalp til der, og som strakte sig langt, altså forbavsende langt, vil jeg sige.
Du beskriver her i bogen, som jeg synes er noget af det allermest interessante, det er, hvordan sådan de tidligste understøttelsesforeninger, de voksede frem i København. Og der er ham her, J.C. Holk, der har lavet Christianshavns understøttelsesforening. Vil du prøve at uddybe lidt, hvad var det, man foretog sig i sådan en forening?
Jamen så, altså, det var jo dem, der havde nok, de skulle hjælpe dem, der ikke havde nok, så at sige, ikke også? Og i hans tilfælde var det jo han var jo præst, så det var sådan meget kristligt motiveret, sådan diakonalt, som man siger, ikke også? Altså, meget kristligt motiveret, men det sprang sådan set videre til alle områder i København, alle sogne i København, og så blev det også løsrevet delvis fra det kirkelige, altså der kom det, der hed Københavns Understøttelsesforening. Det er meget sjovt, det var en gang for, ja, jeg tror det er 25 år siden, jeg en gang på i et antikvarboghandlerudsalg fandt en bog, der handlede om Københavns Understøttelsesforening, skrevet vist i 1925, det var 50 års jubilæumsskrift, og jeg anede ikke, der var sådan en Københavns Understøttelsesforening, og jeg købte bogen, og jeg læste den med meget stor interesse, fordi det var også ligesom var en opdagelse af noget, jeg slet ikke troede eksisterede, og ikke havde fået fortalt overhovedet før i min historiegennemgang, sådan i min skolegang. Så det var egentlig ret spændende at se, at hvor velorganiseret dette understøttelsesarbejde var, og hvor det forventedes, at folk, der har, de skal også give. Og de kan give i naturalier, men de kan også give i penge. Og det var egentlig organiseret sådan, at man alle gav, alt hvad de kunne jo, men altså folk gav, hvad der var ligesom, og det var en æresag på en eller anden, det har jeg fornemmelsen af, når jeg læser om det der, at det var værdighed og ære at give til dem, man ikke selv kunne, når man ikke selv kunne bidrage.
Jeg har taget sådan et citat med fra bogen, som jeg synes var ret spændende, og det er ham her, J.C. Holk, der startede den første private understøttelsesforening, der har skrevet det her. Nu læser jeg bare op. Hjælpen måtte ikke nære dovenskab, ligegyldighed og den sløve sovløshed, der gerne vælter byrden over på andre, i stedet for at gøre alvorlige forsøg på selv at bære den. Når jeg læser det her, altså det er jo fuldstændig diametral modsætning til, hvordan vi tænker på velfærd i dag i det offentlige. Altså, der er sådan en, som du siger, det er også baseret på en velvillighed, og der er også måske noget her om, at sådan en, man skal selv ville blive hjulpet, for at kunne blive hjulpet. Prøv, altså nu siger du også, at han var jo præst i også hold. Ja. Der var måske også noget om det, altså kristendommens rolle i det her syn.
Altså det der sådan, egentlig synes jeg er meget interessant, som jeg ikke engang går sådan meget ud af i bogen, men senere sådan har tænkt på, det er jo, at det menneskesyn, der lå til grund for meget af den filantropi og filantropiske bevægelse, det var et menneskesyn, som bygget på, at mennesker så at sige også kunne være nogle slamperter og nogle driverter og nogle bønhaser og døgenigter. Og de ord, de kommer igen i den litteratur, der er om det. Så man er sådan set klar over, at mennesker ikke altid er så gode, som de burde være. Og man skal passe på ikke at... Og man skal også værne sig mod plattenslagere. I den store lærebog, der blev skrevet i 1939 om filantropi af Alfred T.H. Jørgensen, der er der i stikordsregistret, så der står der plattenslager, se side det og det. Sådan vi må jo slet ikke gøre det i dag. Man kan sige, der er menneskesynet jo radikalt anderledes i dag, hvor der er jo ikke nogen, man går aldrig ud fra, at mennesker snyder. Man går ikke ud fra, at mennesker ikke tilkendegiver det, de gør, altså er faker og prøver at få hjælp, som de ikke vil, eller ja, det gør man jo, men officielt gør man sådan set ikke. Og dengang var der sådan en vished om det, og det var noget, man tog højde for. Og så sent som med K.K. Steincke, så var en af hans motivationer for at lave et offentligt forsørgelsesvæsen, det var jo, at man på privat basis ikke kunne, der var man ikke så gode til at afsløre, så at sige, plattenslagerne. Det kunne det offentlige bedre. Det er faktisk meget interessant, at det var en af hans bevæggrunde for, at det skulle nationaliseres eller skulle statsliggøres. At man der havde bedre tekniske redskaber, så at sige, til at give den korrekte hjælp. Det, der er den helt store forskel jo, og helt grundlæggende forskel fra nutidens hjælp, måde at yde hjælp på, og så dengang, det var jo, at man dengang skelnede mellem værdigt og uværdigt trængende. Og det er jo så et skel, der ikke, men det er helt ulovligt at gøre i dag, ikke også? Altså i dag er alle værdigt trængende. Og det andet skel, der også er, det er jo, at tidligere så man egentlig, måske det er, altså værdigt trængende, det var nogen, der var kommet i uheldige omstændigheder. Det kunne netop være, at man havde mistet sit arbejde. Det kunne være, at man var blevet ramt af sygdom i familien. Alle de ting, som gjorde, at man skulle have brug for en konkret hjælp til at komme sig og klare sig. Og det var meget om at gøre og tjekke, at folk var, så at sige, værdigt trængende, før de fik hjælp. Og uværdigt trængende, det kan så lyde lidt kynisk, men de blev ligesom overladt til det meget minimale offentlige system, der var dengang. Så der skelnede man. Og det gør man jo ikke i dag. I dag er alle lige værdigt trængende. Og det betød ikke dengang, at de ikke var lige værdige, altså som mennesker, det var ikke det, men det var værdigt trængende, så at sige, ikke også? Driver der og drukkenbolde, det var ligesom at hælde indsamlede midler i et hul, tror jeg, man kunne sige, de mente. Og derfor begrænsede man sin hjælp til dem, som man vidste, ligesom var momentant ramt af en social ulykke. Hvis man i øvrigt læser Ole Birk Olesens bog om, hvad hedder den nu?
Taberfabrikken.
Taberfabrikken, ja. Der har han en meget, meget interessant analyse af, hvordan Socialrådgiverforeningen, eller jeg tror, han gennemgår Socialrådgiverforeningens blade, hvordan holdningen ændrer sig meget præcist omkring 1968. Før da var det Socialrådgiverens opgave var at hjælpe folk, der var kommet i vanskeligheder. Og det var blandt andet også folks, fordi de så skulle hjælpes lidt på vej til at komme ind i samfundet igen, og havde måske netop haft nogle sociale omstændigheder eller uheldigheder, som gjorde det. Mens derefter, der er alt samfundets skyld. Altså der er det alt sammen, der er individet så at sige uskyldigt, og derfor også altid værdigt trængende, og så er det mere samfundet, der er problemet, og derfor bliver problemet jo at lave samfundet om derefter, og det er jo så hele den i og for sig politisering, og der er kommet siden da.
Men hvis vi, nu har vi talt lidt om det her, altså at det var et andet menneskesyn. I hvor høj grad er det et mere kristent menneskesyn, så det her med at have blik for menneskets fejlbarlighed, altså mennesket som synder?
Ja, det vil jeg jo så sige, det er, ikke også? Og jeg mener også, det er det, der er betingelsen for, at man egentlig kan hjælpe andre mennesker, det er, at vi alle sammen er nogle, bund og grund er nogle slambotter, ikke også? Og vi ved det. Og det, derfor kan vi egentlig også, gør vi os ikke nogen illusioner om, at vi altid bare er gode og kun ved det gode, og det er egentlig det, der på mange måder er, ja, det tror jeg, man, og det, jeg tror, det, men det er meget, meget svært at sige i dag, men det er jo det, vi mangler lidt erkendelsen af, at både i det nationale samfund, men bestemt også i det internationale samfund, at alle mennesker og stater er ikke så gode, som vi troede, de var, og det skal vi ligesom have erkendt på ny. Og det er jo også mærkeligt, fordi det er jo i det liberale tankegods, kan man sige, der er det jo så genialt, at man jo udnytter så at sige menneskets lidt, hvad skal vi sige, ikke gode side, hvis man kan sige det på den måde. Det udnytter man jo netop i markedsmekanismen, hvor man så at sige, hvor det er tilladt at søge sit eget, og i og for sig prøve at skabe et overskud af en virksomhed, eller sælge sin arbejdskraft bedst muligt. Og det er i virkeligheden til gavn for alle, at vi så at sige i forhandling om løn og priser på alt det, vi faldbyder, jamen der er vi jo ikke altruister. Der prøver vi jo også sådan set at få den bedste pris, og det er til gavn for helheden, så at sige. Alt andet lige med en masse forbehold og så videre. Men altså, det er det, der sådan set er udgangspunktet.
Det er en ret interessant altså ideologisk diskussion, der er i liberalismen omkring det her med menneskesyn. Fordi du vil ofte høre mange, der portrætterer liberalismen som en ideologi, der ser rigtig meget de gode sider af mennesket. Så hvis man læser sådan en som Rousseau, så vil man jo, så han har et meget positivt syn på mennesket, men altså i min optik, nu rider jeg en personlig kæphest her, det er, så er liberalismen jo faktisk en ideologi, der har anerkendt menneskets fejlbarlighed og forsøger at skabe et system, der minimerer de dårlige sider af mennesket og prøver at maksimere de positive. Du har lige nævnt markedet, men også ideen med en fri forfatning er jo også, at vi ved, at magten den korrumperer simpelthen. Ja. Så en årsag til, at du ikke kan have en diktator, er jo, at chancen for, at det enkelte menneske simpelthen med så meget magt, altså, når man har den magt, så er ens fejlbarlighed også lige pludselig eksisterer på en helt anden skala. Og det er jo egentlig sådan et grundsyns i liberalismen, som stemmer ret godt overens med den her opfattelse.
Ja. Og det er vigtigt tvisyn at få med det der, fordi at man tror nogle gange, at det er problematisk eller forkert eller farligt, at mennesket så at sige også er en fejlbarligt væsen, eller en synder, som man siger i kristendommen, men man kan bare sige, at det ikke er så godt, som det burde være. Men det positive er jo, at det også er mennesket hele tiden prøver at søge nye veje, hele tiden prøver at overskride grænser, hele tiden prøver at se, kan det ikke lade sig gøre, og det er den drift, der ligesom er i mennesket, som jo i virkeligheden både har en positiv side og en negativ side, og det, altså den egennytte, som fungerer på markedet, der, den kan godt gå over i grådighed og blive forkert der, men det er jo en drivkraft, som er med til at skabe et velstående samfund, og man skal hele tiden tænke på, at mennesket, jeg kan nogle gange bedre lide at sige frem for mennesket er fejlbarligt, så siger mennesket, det er jo så ikke særlig dansk, men altså mennesket er en freerider, altså mennesket prøver ligesom at springe over, hvor gæret er lavest, og det er både positivt og negativt, ikke også? Det er jo positivt, at man ikke indgår et kartel med andre udbydere af varer, for eksempel, men hellere vil prøve at maksimere sin egen profit, så at sige, ikke også? Altså, at det er på mange punkter, er det rigtig nyttigt, at der er freerider, altså at mennesket prøver at springe over, hvor gæret er lavest, fordi det skal også stabilisere samfundet, og enhver forfatning er jo netop et forsøg på at hegne mennesket ind, ikke også? Og så sikre de gode sider, så at sige. Altså, det var jo David Hume, som sagde noget af det viseste engang, da han sagde, at ved alle diskussioner om forfatninger, så må man altid antage, at mennesket er en slyngel. Ikke fordi mennesket er en slyngel, sagde han, men det er den forudsætning eller den forholdsregel, vi må have, når vi diskuterer politik. Og det er jo det fuldstændig rigtige. Det er ikke fordi mennesker er slyngler og onde og sataner og sådan noget, men vi må gå ud fra det. Og det er jo også det, som mennesker i praksis altid gør. Det ved mennesker godt i det smålige, altså i enhver forening. Hvis jeg har købt vin og brød til foreningen, jamen så skal jeg have en kvittering med fra brusen, ikke også? For ellers kunne det jo være, jeg selv bare havde tilegnet mig de penge. Vi ved det alle sammen fra den lille fodboldklub, fra den lille forening, fra alle, der ved vi altid godt, at der skal papir på det, der skal regnskab på, for ellers så er menneskets karakter så at sige så svag, som man lidt kan komme til at tilegne sig, eller skrive lidt for meget på, eller et eller andet. Og det begynder i det små, og så kan det blive større, hvis det så at sige får lov til at florere. Så vi ved det alle sammen godt. Vi skal bare ligesom på en eller anden måde. Jeg opfatter det egentlig lidt som, ikke et erkendelsesspørgsmål, men mere et retorisk problem, som I ser, altså os politikere må ligesom tage højde for, hvordan beskriver man det? Fordi i den moderne retorik, eller moderne offentlige debat, bliver man jo en sort seer, hvis man ligesom siger, at mennesker er nu ikke så gode, ikke også? Altså, og det undrer mig egentlig meget. Altså, det undrer mig meget også, fordi jeg nu, altså, ja, som præst i folkekirken, så når jeg har en hver søndag, så siger vi trosbekendelsen i kirken, og hver gang vi har barnedåb, så tilspørger vi gudmor eller gudfar ud fra trosbekendelsen. Og den starter med, forsager du djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi burde jo vide, at der var et eller andet, der var noget grå zone i vores menneskeliv. At der er et eller andet, der ikke altid er, som det burde være. Der er en eller anden, noget vi ikke har taget højde for i ligningen. Ikke også? Og det burde vi jo vide, ikke også? Det burde vi også vide internationalt, da vi begyndte at afruste efter murens fald. Hovsa, der var sørme lige en diktator der, vi ikke havde set komme, ikke også? Og det er jo det, vi hele tiden skal se, og alle kender det også i deres personlige liv, netop med i foreningslivet og så videre. Familielivet, det er der, hvor vi kan være kommunister, ikke også? Det er der, hvor vi, så at sige, godt kan låne til hinanden og give til hinanden, uden at have kvittering på det, fordi der har vi noget andet, der binder os sammen. Men vi skal bare have en lille bitte forening omkring en gadefest eller omkring en sportsklub eller et eller andet, så skal vi have papir på sagerne og regnskab og revisor og røde mærker, hvis ikke det stemmer alt sammen. Fordi menneske, naturen er svag på en eller anden måde. Eller vi er fristede. Vi kan nemt blive fristede, som man siger, ikke også?
Nu nævnte du nogle af de her, lad os bare kalde dem stigmatiserende ord, omkring hvad man kunne finde på at sige til folk, der var dovne, og måske ikke kunne blive hjulpet af det private system. Og nu bevæger vi os jo ind på lidt farligt territorium, men jeg synes, det er virkelig interessant. Vi har jo fjernet al den her stigmatisering fra velfærden. Og vi har jo i Liberal Alliance igennem tiden også ligesom taget nogle diskussioner. Altså mange kan måske huske Joachim B. Olsen og Fattig Carina. Og der var de her debatter, de er jo sindssygt betændte i dag. Og der er jo ikke nogen, der bruger nedladende ord om folk på velfærd, som du fortæller, at man for eksempel gjorde i 1800-tallet. Men mange vil måske bare sige, at det er jo en fremragende udvikling. Hvad vil du svare til det?
Altså nu først, jeg tror ikke, det var nedladende, det man sagde i 1800-tallet. Det var mere beskrivende, man opfattede det ikke som moralsk på den måde.
Det var en erkendelse, man bare havde.
Det var mere en erkendelse af verdens karakter, og hvor vores erkendelse i dag er mere normativt præget af at vi må sige, og ikke så meget af, hvordan verden, så at sige, er, hvis jeg må sige det på den måde, selvom det jo nu mistede jeg lige tråden. Det var lige det der. Hvad var det, du spurgte om? Det var det med...
Mange vil sige, at det var en god udvikling, at vi har fjernet de her ord fra vores vokabular. Det er ikke sådan, vi omtaler folk på velfærd. På
altså man kan sige, altså, hvis jeg skal... Nu er det ikke, fordi jeg sådan har lyst til at ytre mig som politisk, men altså på en måde er jeg meget tilfreds med, at man sådan har den ordning i Danmark i dag, at alle mennesker kan få en kontanthjælp eller en førtidspension, hvis de er syge eller uarbejdsdygtige, og altså alle har egentlig lidt. Og når jeg så ser mig omkring, og så ser luksusfælden i fjernsyn, så er problemet egentlig mere det, der ligger i forlængelse af det. Altså det er, at folk tager kviklån, og folk ikke kan finde ud af at manøvrere i en privat økonomi. Men jeg ser jo også, som her i mine sovne, jeg omgås, jeg ser jo mange mennesker, der kun har deres folkepension, men klarer sig faktisk utrolig godt med det, og har bil, og kan klare sig. Jeg kender jo ikke folks økonomi, men altså, man får lidt indblik en gang imellem og sådan noget, ikke også? Altså, at man kan egentlig klare sig utrolig godt for lidt, og have et godt liv, og man kan især også have et ordentligt liv, ikke også? Og det var jo også det, man lagde vægt på i 1800-tallet, det var, at man altså gjorde folk noget selv for at ligesom komme videre i deres liv, eller stod de i stampe, og blev de bare mere forhudblede, så at sige, ikke også? Men jeg vil da også sige, altså også bare mere direkte på spørgsmålet, at jeg tror, man bliver nødt til at tage lidt en opgør med det positive menneskesyn, det optimistiske menneskesyn, at alle mennesker vil det gode, og det vil vi i grunden alle sammen også, altså Paulus siger, at mennesker vil det gode, men de gør det onde, ikke også? Altså, at vi vil det sådan set alle sammen, men der kommer noget i vejen sit. Der kommer for eksempel den lille fristelse, et kviklån kan være den fristelse for eksempel, at man pludselig kan stå med 10.000 kroner i hænderne, uden at gøre noget særligt. Og den fristelse, den er der nogen, der ikke kan modstå, Og selvom man jo lærer i skolen, hvordan månedsrente bliver til årsrente, og hvor meget det bliver osv., så er det alligevel en fristelse, og fristelserne er der så at sige. Og der er det en spændende politisk debat, eller sådan en metapolitisk debat, hvordan man ligesom kan sætte det i scene. Og nu, undskyld, nu er det jo så Liberal Alliance, men hvis jeg må have lov at rose Mette Frederiksen her, så synes jeg faktisk, at Mette Frederiksen har gjort det rigtig godt med hensyn til arbejde. Og netop at sige, at arbejde skal ikke være sjovt, det skal ikke være morsomt, det må gerne være anstrengende. Og ligesom prøve den dyd, det er at arbejde, eller den kalcetik, der ligger i arbejdet, og få den frem igen. Ikke også? Og hun har fået meget på puklen også, også fra borgerlige kredse, det skal hun da ikke blande sig i, det må folk selv om. Men jo, altså den der arbejdsmoral, det er den, der i vid udstrækning skal genopdages og have frem igen. Og der har hun på det punkt gjort det rigtig godt, synes jeg, ikke også? Og det kan man måske godt gøre på flere andre punkter. Altså se arbejdet som en opgave og et kald, og ikke noget, man bare skal overstå til og så komme hjem eller et eller andet. Der er et kald i en hvilken som helst funktion. Det er der også i rengøring, det er der også i at være socioassistent. Og det, man så ser modsat, er måske, at mange af de her, især måske nogle af de her organisationer inden for den sektor, har jo gjort meget for at tale deres arbejde ned. Lægerne har talt deres arbejde ned. Sygeplejersken har talt deres arbejde ned. Sosuerne har talt deres arbejde ned. Og det er rigtig trist, synes jeg, ikke også, fordi og pædagogerne til dels også. Altså, der er sørme da et kald i hvert arbejde, og det er det, man skal hive frem og se.
Fra en stærk kvinde til nogle andre stærke kvinder. Du har allerede nævnt dem. Hattedamerne. Jeg kunne godt tænke mig, at vi måske lige dykkede en lille smule ned i, hvem pokker det egentlig var, og hvad kvindernes rolle i datidens velfærd egentlig var. Altså, hattedamerne er jo et lidt nedladende term, men hvad stod det egentlig for?
Ja, men altså, det er jo, jeg synes, det er så synd, at det er blevet nedladende, ikke også? Fordi jeg synes, det er edelmodigt og flot og... Og det var selvfølgelig dengang...
Hvem var de? Hvad lavede de?
Jo, men det var så borgerskabets koner, hustruer. Altså dengang arbejdede jo mænd jo kun, og så kvinderne var så at sige lidt, havde ekstra energi til over os, fordi, og især i, der skulle ikke ret meget borgerskab til, før man også havde hjælp i huset og hjælp i køkkenet og så videre, ikke også? Så de havde nok overskydende tid til rådighed, og det var det, de brugte til at lave indsamlinger. Der er en blæksprutten-tegning fra begyndelsen af 1900-tallet, jeg kan ikke huske hvornår, hvor der var sådan en indsamling i København, og som er meget sjov. Altså, jeg tror, den er på Nytorv i København, og hattedamer løber rundt der og vil samle penge ind, og alle mænd, de prøver at flygte fra de her hattedamer. Nogle kravler op i en lysmast, og nogle gemmer sig inde på et retirade, og nogle dukker hovedet ned i en affaldsspand. For at undgå de her hattedamer, de var meget emsige, nu skulle de have ud og samle penge ind til deres gode foretagender. Det var egentlig ikke den måde, det foregik på. Det var mere organiseret, sådan så man havde et fast bidrag fra hver husstand. Så det var ikke så meget sådan, man gik på gaden, fordi det kunne nok ikke bidrage til så meget. Men det gjorde man også, og det viser jo den tegning, den karikering af det, viser jo, hvor emsige de har været, de her hattedamer, og energiske de har været for at samle ind. Og det er rigtig trist, at det er blevet negativt udlagt. Det er det også blevet i kirken, kan man sige, ikke også? Fordi i kirken havde man det diakonale arbejde, og det blev jo så især i efterkrigstiden til, at det var gerningsretfærdighed og hjælpe folk og lave det diakonale arbejde i kirken og samle penge ind og sådan noget. Og det er også meget trist, at det blev også i den. Kirken trak sig selv tilbage fra alt det sociale arbejde, og overlod det ligesom til staten. Det var staten, noget staten skulle tage sig af, mens kirken var meget mere energisk på den front.
Det synes jeg er en god afslutning på første del af den sidste episode af Den Liberale Danmarks Historie, hvor vi jo lige blevet kaldt Partiet for de Vrede Unge Mænd i en DR-artikel, så vi slutter her på positivt syn på kvinder, både i fortiden og i nutiden. Men kære lytter, glæder mig til, at I vender tilbage til anden episode. Her skal vi tale meget mere omkring faktisk den debat, vi var inde på i starten omkring, hvorfor meget af historien omkring velfærd tager udgangspunkt i staten og hvad det så gør. Men vi skal også tale om, var der overhovedet brug for velfærdsstaten? Jeg ved, du har nogle interessante pointer hertil, og så også vores syn på staten generelt. Det bliver rigtig spændende, og jeg glæder mig til anden episode. Tak fordi I lyttede med.